gaurkoarekin pasako gara asteroko kolaborazio bat ekitzera, eta gaurkoan argia aldizkariaren aurreapenaren atalean, gurekin John Turner daukagu telefonaren bestalean. Kaixo, John?
Atxaldeon, bai.
Atxaldeon, bueno, ongi etorri zebra bideara.
Bai, bai, eskerrik asko, bain arte hor zigor rola berria lankideak itezitun, kolaborazioak, bain aste batzutan ni humoen auzue, irratian.
Eta, ba, bueno, zurekin ibieko gara gaurko ez atalean, eta, ba, bueno, gai batzuk aurreatuko izkigu zu, erreportaje pare batzuk aien artean, eta, bueno, pues, pues ez dakit ez komunismoz arituko gara honetan.
Bai, ez. Bueno, ikusten baduzu luzatzen naizela edo moztu lasaienik esplikoko dizuet, gutxi gorabehera zer dan erreportajea ta esango jazko ondoi naizitzen o zer. Bai, aurrenekoan, bueno, justo aste honetako azala eman diogu bueno, goiburutzat dauka Euskal Herriko mugimendu sozialista komunismoa helburu, ez? Eta pixka bat erreportajearen ardatza osatzen du GKS edo Gazte Koordinadora Sozialistak, ez? Xabier Letonak idatzi du erreportajea eta berak sarreran bertan aipatzen du nola, bueno, Euskal Herriko mugimendu sozialista oso gaztea den, berak dio bezala sehaskatik atera berria, baina sustrai ideologikoak iraganean ondo errotuta dituela, ez? Etorkizunari irmo eta seguru begiratzen diola aipatzen du berak, eta gero galdetzen du seguru egia kaso, eta berak erantzun, ez? Denborak esango du, baina ez du txantxetako helmuga, eta zein den helmuga edo helburu hori, ba, mundu mailako ezkerreko tradizio luze eta korapilatxoaren lorratzari segika, komunismoa eraikin nahi du ba, Euskal Herrian eta munduan, ez? Erreportaje mamitsua da, dozena erdi bat orrialde badauzka, aurreneko partian esplikatzen du pixka bat, ba, zer den Gazte Koordinadora Sozialista, ez? Nola, bueno, ba, ziurrenikan mugimendu sozialistako erakunderik indartsuena den, 2019an sortu zen, eta pixka bat, bueno, hasierako lerroetan laburbiltzen du zein den haren idearioa, zeintzu diren haien ideiak eta ideologiak, ez? Xabier Letona dioen bezala, ba, darabilten diskurtsoa zaharkitua iruditu arren, ba, etorkizunera begiratzen duen gorputz ideologiko landuan zematen da, ez? Antolaketa sendoa, lan handia eta euren proiektuaren alde borrokatzeko jarrera irmoa, eta talde soziopolitiko moduan, ba, kopuru aldetik oraindik aipatzen du berak nola ez den indartsua, baina ba, bere inguruan sistemarekiko desadostasun erradikalaren multzo bat babiltzeko gaitasuna erakutsi duela behintzat aipatzen du kazetariak, ez? Eta gero joaten da, pues, atalka-atalka pixka bat, bere ideia horiek zer isla duten kontatzen, ez? Bueno, eta esan behar da, egia esan, badaude hor gai arantzatsu batzuk, GKS-enen inguruan, arantzatsu, edo, bueno, takito sondona deskribatu, eta hori buruz hitz egiten du kazetariak, ez? Adibidez, kontatzen du nola Euskal Nazio askapenerako ba, mugimenduaren eremu soziologikotik datozen, eta Euskal Estatu Sozialista duten helburu, baina argi utzi nahi dutela ezkerra bertzalearekin apurtu dutela, ez? Eta ez dutela zerikusirik, ba, haren tradizio historikoaren segida izan nahi duen, ba, beste talde txikiagoekin ere. Beste gai arantzatsu bat izan daitekena, bueno, hemen kontatzen du luze eta zabal, zein den pixka bat hainbat gairi buruzko GKS-eren ikusmoldea, eta gero aipatzen da nola ikusmolde horrek arazoak sortu dituen hainbat gunetan, ez? Batez ere okupazioaren munduan eta hainbat ahotsek ba leporatu die gaztetxetako pluraltasuna hausten ari direla, ez? Horren adibide, ba Gasteizko bi kasu, Arkillos etxe okupatuan eman ziren gertaerak, eta Errekaldea hor auzo okupatuan gertatutako arazoak, ez? Horiei buruz ere hitz egiten da erreportajean, eta gero ja bukaeran, pues kazetaria gogorarazten digu nola urtarrilaren, uste, bai, urtarrilaren 29erako GKS-ek manifestazioak deitu ditun Bilbon eta Iruñean, ba, burgesiaren diktadura gelditu goiburupean. Ez hori, bueno, burgesiarena jefesaren diskurtsoan askotan aipatzen den terminoa da, burgesia versus langileria eta bar, eta beraiek argi diote, ez, hitz hauekin bukatzen da reportajea. Hitzez, langileriaren interesak defendatzen dituzten, baina izan, burgesiaren alderdiaren parte diren horiek guztiei bizkarra emateko unea da GKS-ren arabera. Hori berai diotena eta esan bezala pixka bat ba beraien ba ideak, ideologiak, beraien zintzak zeintu diren kontatzen du Xabier Letonak erreportaje honetan.
Bestetik, bueno, elkarriz eta bat daukagu, kasu honetan Oihar Lakuntzari eginda okerrez banago, ez?
Bai, hori da, ez? Oihar Lakuntza, bueno, laburrian esateko, bera mutiko hau Iruñean jaioa da, 1985an, kimika kuantikoan doktorea da, eta ikerlaria egiten du lan, ez? Aparte, ba, bertsolaria ere bada bera, eta parte hartu berri du, ba, urtengo Nafarroako bertsolari txapelketan, ez? Esan, berak Wolfram sindromea duela, eta bueno, pues zintzu horreta ikusmen eta entzumen urritasunarekin bizi dela, ez? Eta elkarrizketan, ba justu, bueno, elkarrizketa Miren Artetxek egin dio, elkarrizketa potentia, nahi asko gustatu zait, eta Oihar Lakuntzak hiru, bueno, elkarrizketa argi banatu daiteke hiru bloke horietan, ez? Batetikan kontatzen du zer dan Wolfram sindromeaz, bere bizitza nola baldintzatu duen horrek, bestetikan bertsolaritzaz hitz egiten digu Oihar Lakuntzak eta hirugarrenik ba pixka bat kimika kuantikoaz eta gero hortik tiraka hezkuntzaren eta unibertsitatearen panoramaz, ez? Eta justo goiburura ekarri dugun esaldiak egiten dio erreferentzia hezkuntzaren munduari, ez? Berak elkarrezketako parte batean aipatzen du ba geroz eta presenteago dagoela inklusibitatearen kontua unibertsitatean, ez? Baina beti aipatzen dela ikaslei begira eta ez irakaslei edo bestelako langilei begira. Eta gero galdera bat botatzen du berak. Ikasle gisa izan naiteke itxu, baina itxu bat ezin da irakasle izan, jorratu beharreko gaia da. Eta bueno, jorratu beharrekoa berak horri buruz ere hitz egiten du. Eta bueno, gauza politiak eta interesgarri kontatzen ditu, ez? Bertsolaritzei buruz adibidez esaten du, bueno, berak erreferentziazko bi pertsona aipatzen ditu, bertso eskoletako irakasleak, Unai Agirre eta Estitxu Arozena, eta berak dio, ba, bertso eskolako giroak izugarri erakartzen duela, ez? Eskolan, ba, etzeuzkala oso harreman goxoak dio berak bere gelakideekin, baina bertso eskolan aldiz, ba, oso lasai, ez? Eta gustora sentitu dela hasieratik eta gero, ba, horrekin lotuta, aipatzen du eta hori ba pixka bat Wolfram sindromea zizketan esaten du ba bueno bertxotarako izan duen eragozpen handiena ikusmena baino ba entzumena izan dala, ez? Eta hala dala orain ere, baina bueno datu baikor bat ematearren esaten du bueno aurrera pausoak eman direla eta bueno ba bertxozale elkarteari esker ba berak leku desegokiak aipatzen ditu, ba leku desegokietan ere ongi ulertzea, pues albidetu dioten, ba baliabideak topatu ditula, ez? Eta horri esker, ba neurri handi batean eutxari arazi diola orain arte bere jardunari. Eta bueno, elkarrezketa potentea esan bezala, Oihar Lakuntza badauzka muga batzuk entzumen eta ikusmen aldetik, Wolfram sindromea dela eta, baina bueno, nola aurren dion eta bizitza nola berbideratu oso interesantea da.
Bueno, baita ere, bestetik, ez Kepa Martxain egonda Donostiako Gera talearekin izketan, ez?
Hori da, betu nik hau, esan, taldea ez nunez gautzen, ekarri nahi nun irratira, pues, pentsatzen ulako ja kontzertuak ematen eta hasiko ziela, eta agian entzule gaztiek eta ez dutuko dutelako, baina bi aritu nez, eta uste oraindik ez daukatela programaturik ba, kontzertu bira berria, ez? Bueno, dena dela ere, guk beraiek elkarrezketatzeko aitzakia izan da estreinako diskoa kaleratu duela Donostiar laukote honek talde hoietako kidiak elkarrezketatu ditu Kepa Martxainek eta bueno kazetariak dioen bezala pues post-rock zatikatua egiten du taldeak, erritmo euskorrekoa, egitura klasikoetatik ies egin nahi duena, baina abestiak pues hala eskatzen duenean haietara itzultzen dena, ez? Eta bueno, esan bezala, lau taldekidekin bildu da bera diskoaz eta ura inguratzen duenaz aritzeko, ez? Hola gauza bat nabarmentzearren agian esan beran grabatu dutela diskoa. Kepa Matxainek dio, bueno, kasualitatea eman dezakela beran grabatu izanak hor Nafarroan, baina diskoak dakartzen oihartzunak ba bete-betean kabitzen direla inguru horretan azken hamarkadetan egiten den soinu moldean, ez? Egia esan musika zitze egiten hasi azken aldian eta bera herria eta hango grabazio estudioak eta beti agertzen dira, ez, elkarrezketa guztietan. Horri buruz hitz egiten dute pixka, musika mugimendu da on zonalde horretan, eta hori lotzen du pixka bat diskoaren eta zuzenekoaren arteko desberdintasunekin. Ez, hemen taldekidek aipatzen dute grabazioai dagokionez, ba, zuzenekoa eta diskoa tonu berean egon daitezen bilatu dutela, hartara ba, ziur dakitelako diskoko soinua zuzenekoan defendatu ahal izango dute. Ez? Eta beraiek diotenez, beraiek alaxe diote. Denoi gertatzen zaigu, diskoan izugarrizko soinua duen talde bat ikustera joan, eta zuzenean dezepzionatzea. Ez dugu nahi izan. Eta esan bezala, nina inu pixka bat irratian kontatu zer kontzertu eta emanak dauzkate, baina oraindik ez dut daturik topatu, egia esan kontzertu gutxi eman dituzte, ez? Eman zuten kontzertutxo bat lagun batzuen etxean, eta uste duela bi hiru urte alegin horre Gipuzkoako gaztetxean beste kontzertu bat ere eman zutela, ez? Baina orain, bueno, bereik aipatzen dute nola orain hasiko dien pixka bat sare sozialetan eta txukun lan egiten, jendearekin hitz egiten eta bar kontzertuak lotzen da, bueno, pues agian hasiko dira kontzertuak ematen eta pixka bat haiei buruz gehiago jakinezkeo, ba, gera taldeari buruz gehiago jakinezkeo, pues, honetako argian hortxe aukera.
Eta, ba, bueno, ez amaitzeko, nolabait Urko Apaolazak idatzitakoarekin amaituko gara, kasu honetan, Miren Txin kolektiboak bidaiak egitari utzi diola, ez?
Eta hori, bueno, izan leike, albiste pozgarria, ez? Miren Txineko kide Inaute Zabalak dioen bezala, bueno, Miren Txin kolektiboa badakizu zer dan, presoen senidak eta gartzeletara hurbiltzen dituen voluntario talde hori, furgonetak eta jartzen dituna, eta bar, 1989an sortu zen kolektibo hau, eta urtero ba, 700 gidari baino gehiago aritu dire voluntario lanetan, ba, senide eta lagunak kartzeletako bisitetara eramaten, ez? Eta bueno, berriak plazaratuzun albistia, elkarrezketatuzun Inaut Zabala Miren Txinen Hernaneko koordinatzaileak, eta honek ere alaxe dio, ez? Bukatzeko jaio zen Miren Txin, eta zorionez bukatu da. Ba, bueno, kontu eda, behin ba, urruntze politika aldatuta, ba, preso gehienak gertuagoko kartzeletan daudela, eta senideak ba, egon tabuz moldatzen direla jadanik, ez? Eta bueno, hori albiste laburra da, baina, bueno, ostra, 89tik gan, ja pasa dira urteak, eta, bueno, behintzat, urratza importantea.
Ez dakit, Jon, amaitzeko zeo zer gehiago komentatu nahiko zenuken igual?
Ba, ez dakit, gelditu naiz penaz, eta oraindik ez dut leitu, hemen bada, elkarrezketa bat, hiru emakumerei egindakoa, dira Rauda Hasan, Nariman Erdike eta Manal Mohamed, dia kurduak, Siriako iparalde eta ekialdeko autoadministrazioko ordezkariak, Euskal Herrian egon ziren, Suargi elkartearen eskutik, Aitor Aspuruk elkarrezketatu ditu, baina esan dakoa, hau oraindik ez leitu, baina goiburuak eta gero pasarte batzu leituta, hau ere potentea izateko traza guztia dauka.
Ba, bai, badauka, ez... Placer bat izan da, Jon, eta ba bueno, pues datorren astean ere atala egiten baldin bazaude, ba datorren astean berdin.
Orea, ba hementxe izango gea. Jainkoak nahi badu.
Arratsalde ona pasa.
Berdin, aio.
Gero arte. No
Zebra transitum.
Manjua.
Balmagie.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.
Siola. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko lauetatik seietara. Arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitum.
Manjua.
Balmagie.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.